I dnes, bratia a sestry, aby som spolu s vami sa na to prvé čítanie pozrel, trošku tak sme ho spoločne zanalyzovali a hlavne, o čo teda v tomto pôstnom čase ide, ho použili pre naše vlastné putovanie na náš pôst a tento čas obnovy, aby sme ho aplikovali. Nachádzame sa teda v 32. kapitole knihy Exodu a z tej situácii, keď Mojžiš na vrchu Sinaj s pánom 40 dní prebýva, medzi tým dolu si uliali zlaté telia a tomu sa kláňali ako božstvu božstvám, ktoré vyslobodili Izrael z Egypta. Na základe tejto skutočnosti sa potom odohráva udalosť, ktorú sme práve počuli. Na jednej strane teda človek si tam môže uvedomiť tú jednu kategóriu skutočnosti a to je pohľad na týchto ľudí. Akým spôsobom na strane jednej tú bytostnú skúsenosť Boha mali, chvíľka stačila v tej krehkej viere, ako túto skutočnosť za niečo úplne iné vymieniali. To niečo vlastné, čo si na miesto Boha spravili, aby sa o to opreli a aby v toto ľudské potom verili. To je niečo, čo teda v pôstnom období i my sami prežívame, keď našu vieru máme upevňovať a prehlbovať. Kráčame ako ľudia, ktorí určitú skúsenosť viery majú. So svojím Bohom životom vo viere kráčajú a z tejto skúsenosti môžeme v tej retrospektíve vidieť rôzne veci, ktorých Boh vstúpil do nášho života. Ktorý sa oslávil, alebo i krížom navštívil, alebo to dopustil, jednoducho spolu s nami kráčal. A ak my tej krehkosti ľudskej viery, vnímajúc to, čo je okolo nás, kde sa nachádzame, ak svoju vieru neprehlbujeme, ten kontakt s Bohom strácame, tak potom častokrát sa nám stane, že si tú modlu sami vytvoríme, zlaté telia ulejeme a tomu sa potom kláňame. Namiesto na Boha, na niečo iné sa obrazne povedané zavesíme, o niečo iné sa opierame a s pomocou tejto modly ako keby v živote kráčame. Či sú to tie ľudské skúsenosti, ľudské schopnosti, ľudské možnosti, ľudské modly ako také, ktoré si môžeme postaviť, aby sme to na mieste Boha mali. Tú takú ľudskú istotu, o ktorú chceme opierať. Nie je problém, keď na tých ľudských veciach staviame, ľudské veci budú v tomto svete. Ale je problém, ak to, čo je podstatné, bytostné Božie v nás, ak na miesto na Bohu, na niečom inom staviame. Našu spásu, vykúpenie, dobro, zápas s hriechom, pôsobenie Božej milosti, rozlišenie, čo je správne, čo je zlé, konkrétne hodnoty. Ak tu ten základ Boží za niečo iné vymeníme, vnútorne bytostne slabneme a postupne aj to Božie nejakým spôsobom sebe znetvoríme. Teda je to prehlbovanie viery, aby sme cestou zlatého teliaťa nekráčali, takúto modlu si neuliali, a nie sa nejakým spôsobom, samozrejme tým moderným spôsobom, nekláňali. Druhé z tejto oblasti, prvé, ktorú spomínam, je pohľad na Mojžiša, ktorému Boh zvestuje, čo sa vlastne dolu deje. A vyjadruje to, že Mojžiš bude základom nového ľudu, ako keby novej zeme. Takéto ľudské pokušenie, alebo v prípade Mojžiša skúška, pre ktorú ho Boh stavia. Tak čo? Naozaj chceš Božie dielo napĺňať? Alebo tých ľudí hriešných, slabých, krehkých jednou rukou zavrhneš, necháš ich zničiť mojim hnevom a ty na miesto týchto ľudí zasadneš. Z teba bude nový Abraham, nový praotec toho Božieho ľudu. Taká keby provokácia alebo pokušenie, alebo zároveň aj skúška od pána sa Mojžišovi dáva. A človek niekedy v tom myslení si, ako tí druhí sú zlí a zhrešili a čo všetko spravili. A ja to viem lepšie, ja to dobre spravím, ako by som s vaničkou aj dieťa vylial. Nie problém len riešiť, ale aj tých, ktorým treba pomôcť, že by sme dokázali nejako odstrániť. Tu na Marko zasa druhej strany mince, keď nie, že slabou vierou kráčame a vieru ju potrebujeme posilniť, na Bohu postaviť, ale keď sa silný obrazne v kramflekoch cítime, teda aký sme dobrí vo viere a tí druhí ako sú slabí. A miesto tej pomoci, ktorá by im bola daná, súd je vyrieknutý, ktorom by sme týchto ľudí chceli odmietnúť alebo nejakým spôsobom odsúdiť. Dobre, to bola prvá várka, ktorej sme sa mohli venovať. A teraz maj vedieť nejakým spôsobom aplikovať na náš pôst a to, čo teraz prežívame. Tá druhá oblasť je pohľad na Boha, ako Boh koná. Je to jeden z tých úriekov, kde navýso sú použité tie antropomorfizmy, teda ľudské vlastnosti, ktoré boli použité na vyjadrenie niečoho Božieho, aby to Božie, čo nás bytostne presahuje, bolo vyjadrené ľudskými vlastnosťami a skutočnosťami. Je to vyjadrené v tom pohľade na Boha a je to vyjadrené v tom pohľade na dialog Mojžiša a Pána. Pohľad na Boha, že Boh zahorel hnevom. Hej, zahorel hnevom a že týchto ľudí zničí. Tu nejde o vyjadrenie toho, že Boh chce týchto ľudí zničiť, ale o vyjadrenie pravdy a reality, že títo ľudia sa prehrešili proti Božej pravde a spravodlivosti. Že keby len na Božom súde a na absolútnej Božej spravodlivosti záležalo, títo ľudia sa od Boha odvrátili, cestou modlárstva a zloby sa vyberali. Reagujem teraz nielen na to uliate zlatej modly, ale i celý ten kontext, ktorý s tým súvisí, v tom kontexte starozákonného modlárstva a tých vecí, ktoré v podobných situáciách ľudia robili. Teda ľudia, ktorí si zaslúžia odsúdenie. Rozmer vyjadrenia Boha, ktorý takýmto spôsobom vyjadruje, nie že mne je to jedno, však som ich vyslobodil, skážte mi po hlave, robte si zlo a tak ďalej. Nie. Je to ľud, pri ktorom stojím, ktorý som vyslobodil, a to neznamená, že ja mu budem požehnávať a podpisovať zlé veci a pomáhať v jeho neprávosti. Teda jasný postoj Boží voči hriechu, voči ľudskej neprávosti, voči modlárstvu i akejkoľvek zlobe, ktorú by človek dokázal spraviť. To ďalšie v tom vyjadrení Boha je vsunuté do slov Mojžiša. Mojžiš reaguje na základe svojej viery a osobnej skúsenosti. Je to viera abrahámovská, viera prisľúbenia. Pripomína Bohu prisľúbenia, ktoré Abrahámovi sám Boh dal. Táto vyjadrenie, že Boh sa rozhodol vstúpiť do života týchto ľudí hriešných, slabých, krehkých, aby ich zachránil, aby im požehnanie prinášal. Že mu pripomína, áno, máš pravdu, Bože, sú hodní, sme hodní tvojho odsúdenia. Nie sme rovní Bohu, sme ľudia hriešni. Na strane druhej, v tom pripomínaní tých prisľúbení vyjadruje, ale Boh na tej pravde a spravodlivosti stavia niečo viac. Má zámer ľudí zachrániť. No a tá skúsenosť, ktorá z Mojžiša hovorí, je to skúsenosť človeka, ktorý zakúsil v tom vyvolení, ktoré mu Pán dal, a v tej dráme, sa s ktorou prechádzal, že Boh je voči svojmu ľudu milosrdný. Chesed, teda to slovo pre milosrdenstvo je odvodené od otcovskej vernosti, verný i napriek ľudským hriechom a slabostiam, rahamim od materského lona, akým spôsobom týchto ľudí, krehkých, slabých, ľúbi, nech akokoľvek boli otrokmi v Egypte a teraz sú to ľudia hriešni. Teda pripomína práve takéto niečo Bohu. Teda ten dialog biblický vlastne vyjadruje to, čo Boh prezentuje alebo čo nám zvestuje. Áno, konajú hriech. Je to hodné odsúdenia, ja s hriechom nesúhlasím, totálne sa proti hriechu stavia. Ale na tej pravde a spravodlivosti to, čo Mojžiš vyjadruje a pripomína Pánovi, vlastne Boh nám zvestuje, ja mám zámer týchto ľudí i napriek tomu zachrániť. A svoje milosrdenstvo, vernosť i odpúšťajúcu lásku chcem im prejaviť. No a to potom končí práve tým, Pán sa zriekol svojho zámeru a nedopustil skázu. Boh je absolútne nemenný. To je vyslovene vyjadrenie toho tej ľudskej premeny na základe toho, čo človek zistí. Boh je absolútne bytie a Boh všetko naplno nekonečne pozná. Hej? Ale v iných prekladoch je použité napríklad, že nie, že Pán sa zriekol, ale Pán oľutoval svoj zámer. Vyslovene až takto použité Pán oľutoval, teda vyjadrenie toho zľutovania sa toho milosrdenstva, toho, že Boh naozaj na tej pravde a spravodlivosti svoju lásku a milosrdenstvo stavia. Skoro tento dialog, teda Boh nás stavia ponajprv do pravdy, keď my, kráčujúc smerom k Bohu v tomto pôste, nemôžeme kráčať tak, že Pane Bože, my ťa ľúbime, Ty si náš spasiteľ, náš Pán, my sa pre Teba otvárame, s Tebou kráčame, ale do hriechu nám nekecaj. Ak teda pôst naozaj chcem skutočne prežiť, bez toho zákonu tej pravdy a spravodlivosti nie je možné ďalej postúpiť. Musím počuť aj tie slová toho obrazného hnevu Pána, kde ma z hriechu usvedčuje, Pavlovsky povedané, pomaliem prefacká so mnou zatrasie a mi ukáže, toto teda nie, to nie je správne, to ťa zahubí a skrze to ty sám druhým ubližuš alebo zlokonáš. Tak to nie. Keby sme u tohto zostali, bez toho poznania Božieho milosrdenstva a milosti, väčšinou by sme nad sebou mohli palicu zlomiť. Asi to hodiť, ľudsky povedané. Sorry, Bože, ale ja znova budem hrešiť. Hej, ja som človek slabý a krehký. ale tu je niekto väčší, kto ku mne prichádza a mi ponúka milosrdenstvo Boha a Pána. Tá mi ukazuje, ale na tej pravde a spravodlivosti je postavená cesta, kde Boh ku mne prichádza, sa ma dotýka, aby vyjadril, že mi dokáže odpustiť. Dokáže ku mne pristúpiť a dokáže spolu so mnou kráčať. No a toto už otvára ten tretí rámec dnešného prvého čítania, a to je pohľad na Mojžiša ako na predobraz Mesiáša. Žalmista v dnešnom žalme, keď som si prečítal to prvé čítanie, som si len hovoril, že dúfam, že tento žalm bude a naozaj je. Lebo išlo mi tam o to, že teda v tom 106. žalme sa spomína prielom, do ktorého sa Mojžiš postavil. To, akým spôsobom, keď Boh prechádzal, sa mu zjavil, ako v tom prielome Mojžiš stál. Ten prielom sa väčšinou vyjadruje, blízve trošku spôsobom, že keď sa do neho človek postaví, pomaly rukami sa tie skály dotkne, nohy pri sebe, pomaly ako keby na kríži, nejakým spôsobom bol rozprestretý alebo prebýval. To už je samozrejme symbolika na to nadložená, sensus plenior, nie ten literárny zmysel ako taký, to je jasné. Ale Mojžiš tu stojí ako prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Ako ten, ktorý prosí, ktorý vyprosuje, skrze ktorého to odpustenie a to milosrdenstvo Božie je človeku ponúknuté a dané. A Mojžiš, ktorý s ním potom s týmto zostupuje. Takže, ak naozaj na tej pravde a spravodlivosti to milosrdenstvo Božie sa stavia, nie je to chiméra, nie je to méta nedosiahnutelná, nevzdialená nejakému guru, ktorý je dokonalý predložená. Je to Boh, ktorý v Ježišovi zostupuje ku každému jednému z nás z toho vrchu Sinaj. Je to Boh v Ježišovi, ktorý sa toho prelomu postavil, aby sa za nás obetoval, aby nás vykúpil. Aby svoj život obetoval za každého z nás, aby nad tie hriechy, ktoré každého z nás omíňajú, bolo nám ponúknuté a dané Božie odpustenie a milosrdenstvo Pána. Takže toto môžeme taktiež vidieť a prijať tomu, čo sme včera hovorili, že ako sa blížime k tej Veľkej noci, od tých vonkajších skutkov kajúcnosti, toho prehlbovania podstaty, čo máme konať, ako sa meniť, vnútorne slobodnými sa stávať, postupne prichádzame viac a viac k Ježišovi. Že kto mi to môže dať, kto to vo mne môže zmeniť, kto ma vykupuje, kto mi spásu prináša, kým je pre mňa Ježiš. Preto tie Jánove slova od 5. kapitoly ďalej, kde Ján vyslovene ponúka, nie čo tí ostatní evangelisti tú cestu znamení Pána verejného účinkovania, ale skôr tú kontempláciu tých polemík, v ktorých Ježiš voči druhým stál, kde oni hľadali, alebo sa pýtali, alebo provokovali, alebo odmietali to, kým je vlastne Ježiš. Pochopiť, prijať si, uvedomiť, kto v tom prielome stojí, kto za mňa oroduje a prosí. To ku mne so svojím milosrdenstvom, láskou a milosťou prichádza. A ak si uvedomíme, že to nie je človek. V starom zákone znova a znova bolo ukázané na príbehu Mojžiša, Dávida, predtým sudcov, potom Šalamúna a tak ďalej, znova a znova, že nech akokoľvek v tom Božom prostredníctve kráčali, vždy ako ľudia zlyhali a ľudsky na to nemali. Ten Ebed Jahve, včera spomenutý trpiaci sluha Pána, ktorý jediný s Božou mocou prichádzajúci, môže to milosrdenstvo Božie každému z nás prinášať. No a keby som teda sa nerozhodol rozoberať toto prvé čítanie, tak v tomto slova zmysle rozoberám dnešné evanjelium, kde naozaj Ježiš smeruje k tomu, aby práve takéto niečo pochopili. Pokračujú s včerajším evanjeliom, to dnešné rozoberá to tajomstvo svedectva Božieho, tie jánovské tzv. Grécky semejon znamenia. Kým je vlastne Ježiš? A ak naozaj od Boha prichádza, Otcom je jedno a to Božie nám prináša. Čo to vlastne pre nás znamená? Nie takého zlatého teľaťa, ľudskej slabosti či biedy, ktorá by práve týmto Ježišom v prielome stojacím, za nás prosiacím, nás vykupujúcim, sme nemohli zakúsiť, ako sme Bohom milovaní. Ako nám odpúšťa, ako nám nový život a požehnanie dáva. Nuž, kráčajme teda v ústretí veľkonočným sviatkom ako cestu, ktorou kráčame v ústretí Pánovi. aj v tom bytostnom stretnutí s ním, v tom dotyku a zjednotení sme zakúsili, kým je pre mňa Ježiš, čo vo mne koná, ako ma dokáže naplniť. Amen.